Tesa për të shpresuar në Jezusin, për të pranuar emigrantët e për të shpëtuar krijimin, gjithësinë, edhe ftesa për të mos e pranuar veprimtarinë e paligjshme e sidomos korrupsionin. Këto disa nga porositë më të rëndësishme që u dha Papa besimtarve gjatë meshës kryesuar para pallatit metror të Kazertës të shtunën e kaluar në praninë e mos e 200 mijë vetëve. Pasi falënderoi pranishmit për mikpritjen e përzemërt, njoftoi se brenda vitit do të jetë në Napoli.
Mos lejoni t'ju avjedhin shpresën. Me këtë thirrje e përfundoi homelin Papa, duke ju drejtuar dhjetra mira besimtarve të Kazertës që e pritën për orë të tëra edhe nën shi, të bindur se Francesku do t'u fliste fjalë shpresë, se do t'u rikthente guximin e humbur në ndeshjen e përditshme me një shoqëri që vjen të bëjë hapa mbrapa në fushat më delikate të jetës. Të gjithëve Papa u kujtoi se shpresa është Jezusi, se është Zoti, thesari që shndron jetën e njerëzve sapo ta gjejnë.
Përmes shëmbulltyrës së tregtarit të pasur e të fshatarit të varfër, e të pasurive që zbuluan margaritarit e thesarit, Jezusi na mëson që është mbretëria e qiellit, si mund të gjendet, ç'duhet të bëjmë për ta pasur, sepse nga të dyja shëmbulltyrat kuptojmë se mbretëria e hyjit bëhet e pranishme në vetë Jezusin. Gëzimi i fshatarit e i tregtarit kur i gjejnë këto thesare është i njëjtë me gëzimin e njeriu që zbulon jetë, afërsinë e praninë e Jezusit.
Una presenza che trasforma l'esistenza e ci rende aperti.
Prani që është ndërron jetën e na bën t'u hapim zemrën vëllezërve, prani që fton për të pranuar çdo prani tjetër, edhe atë të njeriu të huaj, edhe atë të emigrantit, prani mikpritëse, prani e hareshme, prani e fryqshme, kështu është mbretëria brenda nesh.
Çdo besimtar takohet në mënyrë të veçantë me Jezusin, njeri e kërkon, tjetri e zbulon papritur e pakujtuar, por gjithnjë, vijoi Papa, është ai që na kërkon. Ai ja krijon mundësinë për ta gjetur edhe atij që nuk e kërkon në vendet pazakonta, në kohët papritura.
E Jezu e pra noi.
E Jezusi është mes nesh. Ai është këtu sot. E ka thënë vetë, kur mblidheni në emrin tim, unë jam mes jush. Zoti është këtu, është me ne, mes nesh.
Gjendet në mënyra të ndryshme, por reagimi, si ta kesh gjetur, është i njëjtë. Mbetesh i mrekulluar, i pushtuar, i gatshëm për ta lënë plot gëzim jetën e zakonshme, nga një herë të thata të amullt, për ta rrokur ungjillin, për të ulëhur nga logjika e re e dashurisë, e shërbimit përvuajtur pa kurfarë interesi. Priknej Francesku, ashtu si ka bërë dhe herë të tjera, i ftoi besimtarët ta kenë gjithnjë pranë ungjillin, për ta lexuar ditë për ditë një copës prej tij.
Quanti di voi ogni giorno leggono un brano del Vangelo?
Sa nga ju e lexojnë çdo ditë një fragment të ungjillit? E sa nga ju ndoshta nxitojnë ta kryejnë sa më shpejt punën për të mos e humbur telenovelën? Ta kesh ungjillin në duar, ta kesh ungjillin mbi komodin, ta kesh ungjillin në çantë, ta kesh ungjillin në xhep, për të hapur pastaj e për të lexuar fjalën e Jezusit. Kështu vjen mbretëria e hyjit. Lidhja me fjalën e Jezusit na afron tek mbretëria e hyjit. Mendoni mirë, një ungjill të vogël, gjithnjë me vete. Një ungjill që hapet rastësisht në njërin nga faqet e tij e lexon. Lexon ç'të thot Jezusi. Jezusi është aty.
Por për ta shtenë në dorë mbretërinë e hyjit, vërejtja aty shejt, nuk mjafton entuziazmi. Duhet vënë ai në vendin e parë.
Dare il primato a Dio significa avere il coraggio di dire no al male.
Ti japësh vendin e parë hyjit, do të thotë të kesh guxim, ti thuash jo së keqës, jo dhunës, jo padrejtësive. Do të thotë të jetosh në shërbim të të tjerëve, të veprosh sipas ligjit, të mbrosh të mirën e përbashkët.
Kur njeriu zbulon Zotin, nuk mund të vijojë më të jetojë i mbyllur brenda vetes, nuk e duron më egoizmin, kërkon të ndajë me të tjerët dashurinë që buron nga Zoti. Kush bëhet mik i hyjit, i do vëllezrit, lufton për ta shpëtuar jetën e tyre e shëndetin e tyre, edhe përmes respektimit mjedisit e të natyrës, vijoi Francesku, duke prekur më pas një aspekt të jetë të dhimshëm të jetës së kësaj toke, a më mirë të themi të kësaj nën toke të helmuar nga mbeturinat.
Io so che voi soffrite per queste cose.
E di se vuani për këto gjëra. Sot kur arrita një për jush më afrua e më tha, atë në jep shpres, po unë nuk mund t'ju jap shpres, Unë mund t'ju them se ku është Jezusi, ati është edhe shpresa. Ku është Jezusi, ati e vëlezrit duhen. Ati e ndihet fort impenjimi për ta mbrojtur jetën dhe shëndetin e tyre, edhe duke respektuar mjedisin e natyrën. Kjo është shpresa që nuk të zhgënjen kurrë, shpresa që jep Jezusi.
Toka juaj, vjojat i shejt, kërkon kujdes e mbrojtje.
Richiede di avere il coraggio di dire no a ogni forma di corruzione e di illegalità.
Ju kërkon të merrni guximin e t'i thoni jo çdo forme të korrupsionit e çdo forme të veprimtarive të paligjshme. Të gjithë e dimë mirë si quhen këto forma të korrupsionit e të shkeljes së ligjit. E kjo kërkon që të gjithë të jenë shërbëtor të së vërtetës e të zgjedhin në çdo situatë stilin ungjillor të jetës që shprehet në durimin e vetës e në vëmendjen për të varfrin, për të përjashtuarin. Ta pranosh të varfrin, të papranuarin. Bibla është plot me thirrje të tilla. Zoti na thot: "Ju bëni këtë apo atë, pa rëndësi ka për mua. Ajo që ka rëndësi para syve të mi është që jetimi të kujdesohet, vejusha të mbrohet, i papranuari të pranohet, krijimi të mbrohet. Kjo është mbretëria e hyjit."
E në përfundim Francesco kujtoi se në kazert kremtoi edhe festa e pajtorës, Shënanës.
A me piace chiamarla la nonna di Gesù. È così, eh?
Mua më pëlqen ta quaj gjyshja e Jezusit, e sot është një ditë e bukur për të kremtuar gjyshet. Kur të mjanisja, pash diçka të jetë të bukur, shtatorja e Shënanës nuk është e kurorzuar, e bija, Maria, është e kurorzuar, e bukur kjo. Shënana është gruaja që e përgatiti të bijen të bëhej mbretresh, mbretresh e qiellit dhe e tokës. Pun të bukur, bëri kjo grua, pun të bukur.
Francesco i ftoi besimtarët të jetojnë festën e pajtorës, të lirë nga çdo kushtzim, si shprehje e fesë së pastër të një populli që e ndjen veten familje e hyjit e fuqizon lidhjet e vëllazërisë të solidaritetit. Ati shetu nda nga turma vegane popullore në festë të dyfisht me thirrjen:
"Abbiate speranza. La speranza non delude."
Kini shpresë, shpresa nuk zhgënjen. E mua më pëlqen të përsëris, mos lejoni t'ju arrëmbejnë shpresën.